Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un turpmāko stundu studijā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs runāsim par cilvēka veselību un konkrētāk dažādām metodēm, kā cilvēki mūsdienās cenšas ārstēt aptaukošanos. Pēdējo gadu laikā aizvien biežāk dzirdam piesaucam dažādus medikamentus, ar kuru palīdzību ātri un bez īpašas piepūles varot zaudēt lieko svaru. Holivudas slavenību iedvesmoti cilvēki visā pasaulē izmēģina šos līdzekļus, kas sāko paredzēta pavisam citiem mērķiem – diabēta ārstēšanai. Cik pamatot ir šo semaglutīdu lietošanu un kādus riskus un ieguvumus tā sniedz, par to tad šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Pirms tam skaidrosim, kas ir sastāvā zemādas injekcijām, kuras lieto grumbu izlīdzināšanai, bet vispirms iknedēļas ieskats mūsu grāmatu plauktos.
Zināmais nezināmajā.
Ik nedēļu mēs raidījumu aicinām kādu no mūsu viesiem padalīties stāstījumā par kādu sevis izvēlētu īpašo grāmatu. Šodien mūs uzrunās Latvijas Hidroekoloģijas institūta jūras monitoringa nodaļas vadošā pētniece Solvita Strāķe un pastāstīs, kas interesants atrodams viņas grāmatu plauktā.
Šobrīd es lasu Robina Šārma grāmatu Mungs, kurš pārdeva savu Ferrari. Šī grāmata ir diezgan sen sarakstīta, kādus gadus 25 atpakaļ, un patiesību sakot, viņa arī nogulē man plauktiņā kādu laiku. No acīm redzot, tikai šobrīd bija pienācis laiks, lai es šo grāmatu atkal ievērotu un sāktu lasīt. Un šī grāmata ir būtībā par pašu cilvēku, par pašpilnveidošanos, par pašdisciplīnu, par domu pārvaldīšanu, kas, es teiktu, ir ļoti aktuāli mūsdienu pasaulē. Tāpēc, ka pie šī brīža, kad ir tik ļoti saskaldīta un tāda trauksmaina ikdiena, lai arī katrs cenšas un tā skaitā arī es sevi disciplinēt, es teiktu, ka šī domu pārvaldīšana ir samērā grūta. Un lasot šo grāmatu, es pat labāk izpratu šo te teikumu, kur minēts, ka prāts ir gan mūsu sabiedrotais, gan mūsu ienaidnieks. Jo padomājot mazliet, protams, kad analizējot daudz dažādas lietas, arī zinātnē, dažādas sakarības un loģikas, mēs izmantojam prātu, kas ir mūsu sabiedrotais, tātad mēs veicam savus pētījumus, bet no otras puses mums prātā rosās tik daudz dažādu domu, kas bieži vien ir pretrunīgas, un iespējams, ka mēs paši sevi varbūt šat tad šaustam un neapzinoties arī drusku, teiksim, iekrītam tādā tā kā izmisumā. Līdz ar to šī ir grāmata, kura uzsver un nu, kaut kā tā arī tā kā vēlreiz man iedvesmoja un apliecināja, ka savu domu pārvaldīšana ir ļoti būtisks aspekts mūsu dzīvē, lai varētu tādu skaidrāk un mierīgāk nu, dirzīties uz priekšu šajā pasaulē, tajā skaitā arī zinātniskajā virzienā. Grāmatā arī ir minēts teko savam mēķim, kuram, protams, katram no mums ir savu mēķi, bet interesanti, tu pat tiek uzsvēts, ka formulē arī savus personiskos un garīgos mēķus, un, protams, profesionālos. Iespējams, ka cilvēkiem pat var būt ar profesionālajiem mēķiem, tas arī varbūt būtu vieglāk formulēt, bet interesanti, ka tad mums vēlreiz jāpārformulē katrā savā dzīves posmā kāds personiskais mērķis. Un jāatzīst, ka pavisam varbūt neesmu pat piedomājis arī par garīgiem mērķiem. Vēl man tā kā ļoti iedvesmoja atziņa mācēt pārvarēt savas bailes. Tas man mazliet sasaucās drusku ar manu hobiju, kas ir zirgujāšanas sports, jo man pašai patīk arī piedalīties amatieru sacensībās šķēršu pārvaldēšanā. Bet tas nav ļoti vienkārši, un bieži vien, iespējams, tas varētu būt arī drusku bailīgi. Un interesanti ir tas, ka šī domu pārvaldīšana, ka tu nedrīkst tās bailes ielaist sevī, kad notiek šīs sacensības, ļauj daudz vieglāk šo sporta veidu uztvērst un to harmoniju ar zirgu sadarboties un arī, nu, teiksim, piedalīties šajā sporta veidā.
Dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošās pētniece Solvites Strāķes stāstījumu par sev mīļu grāmatu, bet nu pievēršamies cilvēka mūžsanajam centienam izskatīties labi pēc iespējas ilgāk. Mūsdienu skaistumkopšanas industrija piedāvā dažādas zemādas injekcijas, lai padarītu ādu gludāku, sejas proporcijas harmoniskākas un nomaskētu nepilnības. Senākā no šīm vielām botulīna toksīns pazīstams jau no 70. Gadiem. Kas ir šo injekciju sastāvā, cik tās drošas un veselīgas, kas ir kalogēns, koenzīms, botoks un kā šīs vielas darbojas mūsu organismā, par to mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne iztaujās Rīgas Stradiņu universitātes farmācijas ķīmijas katedras docētāju Ainu Semjonovu.
Kamēr mediķi vēl nav izdomājuši, kā cilvēkam kļūstot vecākam var atjaunot smadzeņu, sirds, kaulu vai kādu citu iekšējo orgānu darbību, tikām vismaz seja sādu var saglabāt svaigāku krietni ilgāku laiku, pateicoties botulīna toksīna, hialuronskābes, kolagēna, hidroksilapatīta un vēl citu ādas pildvielu injekcijām. Lai saprastu, kas ir katra no nosauktajām vielām un kā tā darbojas mūsu organismā, uz sarunu aicināju ķīmijas un farmācijas doktori, Rīgas Stradiņa Universitātes, farmācijas fakultātes asistenta pienākumu izpildītāju un Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pētnieci Ainu Semjonovu. Tātad, kā sākumā tika minēts, botoks jeb botulīna toksīns, viela, kas sākotnēji tika saistīta tikai un vienīgi ar nepareizi apstrādātu pārtiku, kā rezultātā cilvēks tādu lietojot var diezgan smagi saindēties. Taču jau vairākas desmitgades šo vielu izmanto skaistumkopšanas industrijā. Vairāk par to stāsta Aina Semjonova.
Botoks. Tautā visbiežāk lietotais nosaukums, ja botulīna toksīns, principā ir baktērijas klostridium botulinum toksīns. Cilvēki to attiecīgi iegūst no šīm baktērijām, attīra un izmanto tikai konkrēto daļu, kas ir nepieciešama, lai pretnovecošanās līdzekļos attiecīgi daļai bloķēt nervu impulsus šajos muskuļos un tajos muskuļos, kur veido šīs krunciņas, tās krunciņas neveidotos, jo muskuls nekustētos. Šis botoks, ja botulīna toksīns, tajās injekcijās, ko lieto skaistumkopšanā, ir ļoti minimālās devās. Tie varētu būt pikogrami. Piko, tas ir principā vieninieks ar 12 nolītēm. Nanograms ir ar 9 nolītēm, piko ir ar 12. Un tātad attiecīgi mēs ar aci nekad nesredzēsim to daudzumu, bet viņš ir un viņš strādā.
Un kā ir ar riskiem, vai varat pastāstīt, kas notiek organismā tad, ja šo botulīna toksīna injekciju ievada nepareizā vietā vai nepareiz devu?
Tas var būt muskuļu vājums, jo nu, tas ir toksīns, kas neutralizē šīs muskuļu kustības, tātad viņš iedarbojas uz to vietu, kur nervs savienojas ar muskuli, nervs sūta impulsu un attiecīgi viņš bloķē šo impulsu pārvadi un ja mēs šo botoksu kaut kādā veidā pārdozējam, tu var rasties muskuļu vājums, tātad ne tikai tur, kur mēs esam ieiņicējuši, bet arī kaut kur citur. Un ļoti, ļoti smagos gadījumos es varu novest pie paralīzes, var veidoties redzes dubultošanās, apgrūtināt elpošanu, runas grūtības un citas blaknes, kas ir minētas zāļu lietošanas instrukcijā pie botoksa.
Kas to izraisa, vai vienkārši tā viela pa asinsvadiem cirkulē un var nonākt tur, kur tai nav jānonāk, vai tā teikt, organisms nesadraudzējis ar to vielu?
Tas visticamāk ir tāpēc, ka tā viela ir vairāk nekā vajadzētu tieši šim reģionam, un attiecīgi viņa aiziet nedaudz tālāk. Tad mēs varam just šo muskuļu vājumu un citas lietas. Kā jūs teicat, ir svarīgi botoksu tieši injicēt zemādā, un ja, teiksim, kaut kurā brīdī ir trāpījies asins vadā, tad, protams, tas var aiziet kaut kur tālāk. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties labu speciālistu, kas zina, ko dara.
Ja mēs skatāmies tālāk, kolagēns. Bet kolagēns tā jau ir viela, kas ir arī mūsu organismā, mūsu šūnās.
Kolagēns, principā, tas ir visvairāk mūsu organismā sastopamais proteīns, jeb olbaltumviela. Un primārais proteīns ādai, muskuļiem, saistaudiem visiem, saitēm, cīpslām un arī īstenībā kaulos var atrast kolagēni. Kolagēns, ja mēs viņu lietam skaistu un kopšanā, tad principā aizvieto ādas šūnas, kas tur ir jau zaudējuši kaut kādu savu efektivitāti un dot tām kaut kādu struktūru, spēku un elasticitāti. Uz vecumu kolagēns dabīgais, kas veidojas, samazinās un attiecīgi esošais arī tiek ātrāk noardīts. Un jaunais ir pētījumi, kas pastāsta, ka šis jaunais kolagēns, ko mēs veidojam, jo mēs visu laiku iznīcinām citas olbaltumvielas, uzbūvējam savējās, tad šis jaunais ar vecumu paliek ar zemāku kvalitāti un līdz ar to āda arī izskatās vecāka. Un tieši grumbu veidošanās ir saistīta ar šo kolagēna trūkumu. Un kolagēnu vispārīgi ir daudz un dažādu veidu, kā lieto. Viens variants ir visi sportisti, ļoti aktīvi lieto kolagēnu iekšķīgi. Šis kolagēns ir tāda liela molekulāra, ļoti milzīga molekula. Ja mēs skatāmies molekulu līmenī, tad dzerot iekšķīgi mēs viņu sašaļam mazās daļiņās. Organisms izmanto kolagēnu pēc tam tālāk muskuļa audu proteīnu veidošanā. Protams, pastāv uzskats dzerot kolagēnu iekšķīgi, arī ka mēs būsim jaunāki un grumbiņas nebūs, taču mēs nekad nevaram ieprogrammēt organismu, ka tieši no tām aminoskābēm, ko mēs apēdam, uzbūvēsim tieši kolagēnu olbaltumvielas, varbūt tas aizies kaut kādos citos proteīnos, nevis tikai, ko mēs gribējām. Jā.
Ar ko atšķiras, jo var redzēt, ka ir arī uz dažādiem krēmiem un serumiem, ka to kolagēnu var lietot gan ārīgi, gan, kā jūs teicāt, sportisti dzer iekšīgi, bet arī injekcijas, ja, ir, kuru sastāvā kolagēns.
Ir arī injekcijas ar kolagēniem, tie ir, cik es paskatījos, tie ir tādi vecākas paudzes filleri, principā viņus šobrīd lieto nedaudz mazāk nekā citus, jo kolagēnam varbūt alerģiskas reakcijas izteiktāk nekā citiem filleriem.
Filleri tas nozīmē piepildītāji, tātad vienkārši ar injekciju adatu kosmetologs, dermatologs injicē šo to šķidrumu iekšā un tas piepilda to šūniņu un tad uzreiz tā āda izskatās gludāk. Ja?
Jā, principā jā, filleri tātad izlīdzina šīs grumbiņas, nogludina ādu un tie tiek injicēti zemādā. Filleri var būt tādi filleri, kuri pilda tā kā dziļākus ādas slāņus un seklākus ādas slāņus. Visi atkarīgs, protams, no grumbiņa izmēra. Paši filleri vispār var būt dažādu veidu. Ne tikai kolagēns, kas vienmēr var būt šie tāds populārākais. Filleri, kā paši filleru ražotāji un vispār kosmetologi, kas viņus lieto, iedala tā kā divās grupās, viena ir dabīgie filleri, kas principā ir savā veidā tauku injicēšana ādā, tad notiek liposakcija, jeb tauku atsūkšana no cita organisma daļas, piemēram, vēdera vai ciskām, kur ir vairāk taukaudi, un tad tos injicē šajās vietās, lai aizpildītu grumbas.
Paša cilvēka taukus tad, ja, no vienas vietas atsūc, un kā šie tauki, kā reaģē?
Pastāv uzskats, ka tie ir pat ar mazāku alerģijas risku nekā ir tādi mākslīgie filleri, mākslīgie pēdiņās, jā, jo man nepatīk termiņas dabīgs un mākslīgs, jo viss apkārt mums ir ķīmija. Un, principā, tie ir pēc literatūras tie esot laba alternatīva tādiem ķīmiskākajiem, ja tās var tā saukt. Bet es neatradu tādas izteiktas ieguvumus tiem procesiem vienkārši ar cilvēki, kam ir vēlme uz kaut ko dabīgāku nekā citiem.
Turpinājumā Aina Semjonova skaidro par riskiem, ko var izraisīt minētās injekcijas, bet vispirms ķīmiķi un farmaceita stāsta, kā iedalās jau minētie filleri jeb ādas pildvielas, ko izmanto skaistuma kopšanā. Dzirdēsim gan par cilvēka organismā jau esošām vielām, hialuronskābi un kaulaudu sastāvu, un uzzināsim arī par plastmasas pielietojumu jaunības saglabāšanas injekcijās.
Viens ir hialuronskābe. Hialuronskābe pati ādā ir dabīga sastāvdaļa. Viņa veicina kolagēnu veidošanos un uztur mitrumu ādā. Un, protams, arī ar vecumu šī hialuronskābe samazinās. Hialuronskābe ir ne tikai filleros, bet arī dažādos pretnovecošanas krēmos un arī pie kosmetologa ādas pīlingos un tādos tiek izmantot, jo tā ir dabīgā skābe. Hialuronskābes filleriem efekts ir relatīvi īs. Tas ir kādi 6 līdz 12 mēneši, tātad līdz gadam. Un šī hialuronskābe, tad ieņicējot ādā, tiek aizvietotas tukšās vietas starp šiem kolagēniem un elastānu, un attiecīgi ādai grumbiņas izlīdzinās. Hialuronskābe mīnus ir tas, ka tas ir ātri beidzas, un ik pa laikam ir jāatjauno šis efekts, lai būtu ilgāk šī gludā āda. Tālāk ir kalcija hidroksila apatīti. Principā šie apatīti dabīgi atrodas mūsu kaulaudos, un tādā veidā mēs iniciējam šos hidroksila apatītus. Tie nav tāds nekas mūsu organismam ļoti svešs. Un šos izmanto vairāk tādām dziļām grumbiņām, un efekts ir aptuveni arī gadu.
Bet tad uzreiz ceļu rokainu un jautājums, tad šie hidroksila apatīti, tos taču neņem no paša cilvēka kaulaudiem. Te mēs atkal runājam par sintezētiem.
Jā. Tie noteikti būs sintezēti, tos neņem no pašu cilvēku kaulaudiem. Kaulaudos ir ne tikai hidroksila apatīti, bet arī citas sastāvdaļas. Lai mēs iegūtu dabīgi hidroksila apatītes no kādiem kaulaudiem, būtu ļoti dziļš ķīmiskais attīrīšanas process, un visticamāk šie hidroksila apatīti būtu ļoti dārgi. Un jā, šis fillers attiecīgi ir gelveida, un tad viņš tā kā aizpilda šos krunciņas.
Varētu teikt, ja mēs runājam medicīnā par kaulu implantiem, tad šeit mēs skatāmies uz vienu no kaula vielām, kas ir šķidrā veidā, ko izmanto skaistumkopšanā.
Jā, jā. Tad nākošie divas kategorijas filleriem ir tādas nedaudz ķīmiskākas. Viens ir poli-L pienskāba, tad tā ir pienskābas molekula, kas ir garā polimēra veidā. Šis ir, protams, mākslīgi iegūta molekula, un tā veicina kolagēna ražošanu, un arī var izmantot dziļākām grumbiņām un aizvieto, principā, taukaudus. Tieksim, grumbiņas var veidoties arī tad, kad mēs zaudējam svaru, un tad var aizvietot šos taukaudus ar šāda veida filleriem. Šim fillerim efekts ir krietni ilgāks nekā iepriekšējiem diviem, pat divi un vairāk gadi. Protams, viss ir atkarīgs no individuālās cilvēka reakcijas uz filleriem. Un tad ceturtā kategorija ir, nosaukums izklausās vēl ķīmiskāks, un principā tie ir savā veidā plasmasa, jā, tā ir polimetilmetakrilācija, PMMA, un šie filleri parasti nāk kopā ar kolagēnu, viņi tiek sajaukti gan kolagēns, gan šis polimetilmetakrilāts, un šī plasma, es viņus tā ir saukšu par plasmasu, principā tiek izveidots tādas mazas bumbiņas, kas ir savienotas ar kolagēnu, un tad viņi iepild zemādas.
Bet mēs runājam par plasmasu, kur iepilda dzīvu cilvēku organismā.
Jā, viņas nav kaitīgas veselībai, viņas nekādā veidā neietekmē, taču šiem filleriem varētu būt problēmas, teiksim, ja ir speciālis, kas ir nepareizi viņu ievietojis, viņi varētu nedaudz tā kā dreifēt. Ir ik pa laikam redzēts pāris influenceres, kam lūpas ir sapildītas, un tad kaut kurā brīdī tas bumbulītis ir pavirzījies uz vienu vai uz otru pusi. Līdz ar to, tā kā tā ir plasmasa, mēs viņu iegūstam, principā efektu iegūstam mūžīgu. Protams, varbūt laiks, ka es teicu, ka viņš pabīdās, vēl kaut kā nepieciešama korekcija. Bet, principā, efekts ir permanents.
Bet organismā nešķīst tā plasmasa?
Ne. Tā plasmasa nešķīst organismā un noteikti arī nešķīst organiskajos šķīdinātājos arī ļoti grūti šķīst.
Jo, mēs runājam par kaitīgo plastmasu dabā, ka par plastmasu ļoti ilgi sadalās. Tad šeit arī, ja mēs skatāmies, ja cilvēku vidējais mūža ilgums ir 70-80 gadi jau šodien, tad, un ja to iniecē kaut kur apzinātā vecumā, tad varbūt pēc cilvēka nāves, tad tur paies laiks, un tad
vismaz cita runa. Uz bērēm izskatīsies jauki. Jā, vienīgais, jā, šis filleru veids ir arī tāds veids, kuram ir visbiežāk alerģiskās reakcijas, jo kolagēns pats par sevi mēdz būt alerģisks, un arī ne visa organisma panesīs šo polimetilmetakrilātu. Tāpēc par to ir jāuzmanās. Principā tas ir tā kā savu veida implants. Ļoti maziņš, bet nu, es viņu gribētu uzskatīt tā, lai gan tas nav pareizi no medicīniskā viedokļa to uzskatīt. Bet vissvarīgākais, ko es gribētu uzsvērt, jebkuram, kas grib kaut kāda veida fillerus lietot, būtu izvēlēties speciālistu, kas ir apmācīts, nevis pie draudzenes dzīvoklī, bet tiešām speciālistu, kas ir apguvis, iegūs medicīnisko izglītību un kas ir certificēts, lai viņš varētu ievadīt fillerus. Otrkārt, izvēlēties fillerus, kas tiešām ir kvalitatīvi filleri, un arī botoksu, izvēlēties to botoksu, kas ir kvalitatīvs botoks, nevis no, es atvainojos, AliExpress vai Temu vai kaut kur, jebkur citur Ķīnā.
Arī pasūtītā. Internetu veikalā var nopirkt tiešos līdzekļus.
Es pieļauju, ka jā, jo ik pa laikam var iegooglēt kaut ko pasūtīt no Indijas vai vēl kaut kurienes. Tas attiecīgi ir risks pašam. Principā šīm procedūrām, protams, kā jau visas procedūras, nenāk tikai ar ieguvumu, kas būtu skaista seja un mūžīgā jaunība. Taču var būt riski, piemēram, asimetrisks izskats, var būt tā, ka kaut kādā iemesla dēļ viena puse norēģē labāk nekā otra, ja mēs, piemēram, skatāmies uz krunciņu aizpildīšanu acīm. Var arī gadīties, teiksim, lūpu filleri, kas saliek, ka viena puse kaut kā norēģē citādāk nekā otra, un tad lūpas nav simetriskas. Protams, tās ir injekcijas, un līdz ar to var veidoties asiņošana, var veidoties arī rētas, var veidoties apsārtums, sāpes un tūskas. Ļoti retos gadījumos, bet vispārīgi var veidoties arī infekcijas riski, un infekcijas riski tādi, ka var aiziet līdz pat nekrozei, tas ir audu atmiršanai. Tas ir ļoti, ļoti reti, bet principā tā var gadīties. Nepareizi ievadīts fillers var veidot arī tādu tā kā bumbiņu jeb kalniņu uz ādas, jā, ļoti izteikti. Un problēma arī filleriem tas, ka reizēm viņus sapildot zem ādas var rasties kā nejūtība. Attiecīgi tā ķermeņa daļa, kur ir ielikts fillers, nejūt.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējos gados lielu popularitāti guvuši diabēta pacientiem paredzēti medikamenti, kas ļaujot ātri atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Lai notievētu tos lietojot pat slavenas aktrises un tievētāji gribētāji tik aktīvi steiguši iegādāties šos medikamentus, ka bešā paliek tie, kuriem šīs zāles pat tiešām ir vajadzīgas. Kas īsti ir šie semaglutīdi, ar kādu mēķi tie tiek radīti un vai brīnuma injekcija vai tableta kādu dienu pat tiešām ļaus atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, par to šodien mēs un esam aicinājuši dietoloģi, uzturu un dietoloģijas centra vadītāju Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā Lailu Meiju. Labdien!
Labdien!
Nu, es sākšu ar to, es nezinu, kā var teikt par visiem mediķiem, jo droši vien nespriedīsim, bet kā jums liekas, nu, tajā ārsta pusē, kāda ir tā attieksme raugoties uz tādām cilvēku aktivitātēm, pēkšņi izdomāt, ka tādu efektīvu tievēršanu būs lietojot medikamentus, kas patiesībā ir domāti diabēta pacientiem?
Nu, patiesībā mēs esam ļoti priecīgi, ka ir arī mums palīdzīgs rīks tieši, lai ārstētu aptaukošanos, jo aptaukošanās, ka tas ir atzīts, ka tas nav tikai izlaidīgs pēdiņās dzīves veids, ka daudz ēd un maz kustās, ka tam tiešām ir ļoti daudz cēloņu, medicīniski cēloņi, tie gan ģenētiski cēloņi, pat šiem cilvēkiem tiešām ir bieži izmainīta vielmaiņa, ir izmainīta šī sāta sajūta, apetītes regulēšana, daži arī šīs te ēšanas kāras lielā mērā pat nosaka ģenētika. Bet, protams, tas darbojas kopā ar dzīvesveidu. Un ir, no otras puses, ir tiešām arī ļoti daudz cilvēku, kas tiešām ievēro šo visas rekomendācijas un tomēr visu dzīvi šo svaru kontrolēt ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti. Lūk, un tā kā aptaukošanās problēma pieaug, protams, arī tiek meklēti risinājumi dažādi, kas arī tīri medikamenti, kas palīdzētu šo palīdzētu aptaukošanos mazināt. Jā, un tā tad tiešām šie GLP-1 vai glikagonam līdzīgie peptīdi analogi ir medikamentus, kurus sākumā radīja, lai ārstētu otrā tipa cukuru diabetu, un tie izrādījās ļoti sekmīgi, un arī pēc tam pamanīja, ka ir arī ļoti, vēl ir papildus ieguvums ir šis svara zaudēšana. Un tāpēc, jā, šie aktīvā viela semaglutīts ir arī reģistrēta svara mazināšanai, tikai šeit ir atšķirīgas devas un atšķirīgas šie soļi, kā šīs devas palielina. Bet šī aktīvā viela, ja tas tiešām ir medikaments, tā ir arī pierādīta kā efektīva svara mazināšanai.
Bet tā pati galvenā ideja, ko šie medikamenti, tā aktīvā viela semaglutīts dara, tas tā kā stimulē insulīna ražošanu vispār organizmā. Kas ir tas, nu, var teikt, tas anatomija aiz šīm zālēm? Proti, kāpēc tas var samazinās tos lietojot?
Tātad tas ir peptīds, hormons, kas sekretējas zarnās, tievajās zarnās un resnajās zarnās, kas ir fizioloģiski šeit rodas, un šis medikaments ir, protams, nedaudz pārveidot šis hormons, jo, kā zināms, to lieto reizi nedēļā, tātad, lai šis efekts būtu ar ilgstošāku darbību, jā, un to sauc
arī jā, par inkretīnu. Tas nozīmē, ka viņš palielina to insulīna sekrēciju tad, ja ir palielināts glikozes līmenis asinīs, kas būtu tā kā dabīgi. Tad, ja ir palielināta glikoze, tad šī glikoze ir jāsamazina. Šis hormons arī palīdz mazina aknas nesintezē glikozi, kas tad tas ir otrs viens, mēs uzņemam glikozi ar ēdieniem, bet tā ir neliela daļa, bet ļoti daudz šī glikoze veidojās mums arī organismā, un tas arī ir tāds palīdzīgs mehānismus, un kas ir vēl ļoti, ļoti būtiski, tad šī te apetītes un sāta izsalkuma regulācija, tad vienkārši izsakoties mazinās apetīte, kas bieži ir ļoti traucējoši moments, lai svaru zaudātu, un cilvēkam ir daudz vieglāk zaudēt svaru, un tieši šīs te apetītes regulācijas dēļ. Jā, bet nu izrādījies arī, ka šie receptori ir ļoti daudzos arī citos orgānos, piemēram, ir arī sirdī, un atklāja arī šos te pozitīvo iedarbību mazinošos te sirds notikumus, tad arī nieru aizsardzība, tad nu jā, un šie te receptori, tad, protams, arī ir smadzenēs, un ar to saistītie gan šie te labie efekti, arī, vai arī varbūt piesardzība, par ko mēs arī droši vien
parunāsim. Jā, jo es tieši par to gribēju pavaicāt. Viena lieta ir, mēs to klausos jūsos un domāju, nu, ja cilvēkam ir kāda problēma un dabiski tas hormons nesintezējas tā, kā vajag organismā, tad ir šis medikaments, kas to izdara, nu, cilvēka organisma vietā, ja tā vienkārši drīkst izteikties. Bet kas notiek, ja tā aptaukošanās vai varbūt pat negluži aptaukošanās vienkārši cilvēkam liekas, ka viņam jau ir mazliet par daudz kilogramu un vienkāršāk kā vienmēr liekas iedzert tabletīti nekā domāt par to savu dzīvesveidu un vispārējo. Ja tam veselam cilvēkam, kuram viss it kā strādā vēl no malas ar kaut kādiem medikamentiem, ir dot iespēju kaut ko savā organismā tur samazināt, izmainīt, kāds efekts, kāds sekas tam ir?
Nu, īslaicīgais efekts, protams, būs, šis svars mazināsies, jo cilvēks vienkārši ēd mazāk, vienkārši izsakoties, un tā ļoti bieži ir, un šai ēšanai mazāk un retāk tas var būt ieguvums, bet tas var būt arī gluži otrādi process, kas pēc tam, ja šo medikamentu nelieto visu mūžu, arī būtībā šīs maltītes regulācijas izjauc, jo cilvēki tiešām viņi ir priecīgi, nu tagad negriba sēst, es pilnīgi visu dienu nēdu, pēc tam es pēdu jebko īstenībā, tā kā, bet vienkārši ļoti maz, un tā kā pēdot kaut ko ļoti maz, arī nevēlamus produktus, tik un tā tas svars zudīs, un līdz ar to tas tā tiešām ļoti daudz ir tā deiforiska sajūta, cik labi es paņēmu tādā vai nu tableti vai injekcija vai vēl, un viss notiek, un es varu dzīvot, kā es varu dzīvot, jā, bet, nu, tātad, bet jautājums ir, kas notiek tālāk. Protams, šiem cilvēkiem nav šis medikaments jālieto visu mūžu nekādā ziņā, viņi arī paši to negribēs, jo patiesībā tās ir arī izmaksas, var teikt, tāda nu, ne izpriece, bet tāda izklaidēšanās, jo būs daļa cilvēku, kam tiešām šis medikaments jālieto visu mūžu, tāpat kā, piemēram, ārstē paaugstināt asinsspiedienu, bet tā būs neliela, nu, varbūt arī netik neliela daļa, kas jau tiešām ir nopietni slimē ar aptaukošanos, bet kam tiešām arī būtu tie piesardzība, tie arī ir tāda atperēšanas traucējumiem no vienas puses, tā kā tas varētu palīdzēt nepārēsties, kam ir bulīmija, no otras puses tiem, kam iepriekš ir jau bijuši ēšanas traucējumi, viņiem jau tāpat ir problēmas, kā saka, slikts attiecības ar ēdienu, ar maltītēm, tad šie medikamenti varētu būt patiesībā nelabvēlīgi, un kas ir pats galvenais, ir cilvēks tikai lieto medikamentu, bet nemainu dzīves stilu, kas jau kā lozungs skan tātad gan uzturu, gan fiziskās aktivitātes, tad tas ilgtermiņa efekts pēc nebūs vai būs gluži protē negatīvs. Jo es nozīmējot medikaments vienmēr saka, tagad jums ir kolosāla iespēja, jūs neesat tik ļoti atkarīgs no savām šīm te vēlmēm, kārēm, ka jūs varat pārdomāti bez tādas pārēšanās izvēlētos tos produktus, kas ir veselīgi, mierīgi iemācīties gatavot veselīgi, jo nav tā, nu, tā drabuļa,
kas citiem. Izstrādāt jauno paradumu veselīgo.
Jā, un tāpat arī kustības, jā.
Un tad tas, protams, ļoti labi kopā strādā, bet arī tas ir medikaments, pirmkārt, tas ir recepšu medikaments, un ir jābūt ļoti stingrām indikācijām, kad to izraksta, kas ir skaidri noteikts, kad medikaments ir jāizraksta. Un to var nozīmēt ārsts, izvērtējot, vai tas tiešām ir vajadzīgs, un arī cik ilgi tas vajadzīgs un arī kādā devā, ja? Un ja mēs runājam par šiem te cilvēkiem, kam nepatīk daži lieki kilogrami, es teiktu, protams, tās nav indikācijas un nevajadzētu izrakstīt, nu, bet mēs līdzās redzam, ka saņem šo medikamentu.
Mēs sazinājāmies ar Veselības inspekciju, un tur atzina, ka Latvijā nav novērots, ka šādus medikamentus izrakstīt nepamatot vai, nu, katrā ziņā Latvijā tā laikam nav tāda problēma, bet tāpat laikā, nu, lasot, ka es saprotu, pat citviet pasaulē pietrūkst jau daudz viet šie medikamenti, kas tiešām ir vajadzīgi diabēta pacientiem, nu, tas liecina par to, ka kaut kur citur, nu, tik viegli tomēr tiek pie tiem medikamentiem arī tie, kas varbūt pat nelegālā veidā tos iegādājas internetā, par ko arī ļoti bieži tiek cilvēkiem likts aiz auss, ka, nu, neiegādāsimies kaut ko internetā, ja tie ir medikamenti, jo mēs nezinām īsti, kas tas ir un vēl jau vairāk, cik tas efektīvs ir.
Un tas varbūt arī bīstami. Tieši to vajadzētu vienmēr atcerēties, ka tas varbūt arī bīstami, jo tiešām citur pasaulē reģistrēti gadījumi ar ļoti, ļoti negatīvām sekām. Arī šīs insulīna līmeņa izmaiņas un daudz kas cits.
Kas ir
cukura?
Kas ir tās negatīvās lietas, ar ko jārēķinās cilvēkiem, ja viņi vai nu nelegāli šīs medikamentus tomēr lieto vai lieto tos nepamatot?
Nu, kas pirmkārt, blakus efekti, protams, var būt arī lieto pamatot. Tas arī ir zināms, ka tas, ka daļai pacientu šie blakus efekti ir. Tad, nu, ja mēs pieskaram to pēdējiem blakus efektiem pašlaik, visbiežāk tās ir tādas sliktas dušas, diskomforts, varbūt dažiem sliktākos gadījumos pat vemšana, kas visbiežāk arī pāriet. Kas var būt ļoti, ļoti nelielai daļai, bet tomēr aprakstīt ir cukura līmeņa pazeminašanās, tātad zem normas, kas ir nelabvēlīgi vai pat bīstami, var veicināt žūtsakmeņu veidošanos, arī nierakmeņu veidošanos retos gadījumos. Un, protams, ir grupa cilvēku, kuriem nevajag lietot, kuriem ir pat aizliegs lietot šos medikamentus. Nu, pirms jau tās ir grūtniecības vai laktācijas periodā, ja plānojot jau grūtniecību, vismaz 2 mēneši pirms tam ir jāpārtrauc. Arī tomēr, ja iepriekš bijis aizkuņas dziedzera iekaisums, tad ir jāpārdomā, vai nozīmēt šo medikamentu vai nē. Ja cilvēkam ir tāds, tiešām šis kuņģa zarnu trakts tāds gauss un lēns, ka tā barība jau tā pat lēni virzās uz priekšu, tad tas blakus, viens no tiem blakus efektiem ir, ka uzturs ilgāk atrodas kuņģī, kas dod to pilnumu sajūtu arī. Bet tas arī dod, protams, to diskomfortu, un tas var būt ļoti, ļoti nelabvēlīgi. Un tad ir, jā, ja nieru funkcija ir ļoti slikta, vai ja ģimenē ir bijis vairogdziedzera vēzis, vai arī no atsevišķos gadījumos, ja jau ir šīs te diabētiskā retinopātītes, nozīmē tīklens izmaiņa diabēta pacientiem, bet tas jau ir arī specifiskas situācijas.
Nu, vienkārši runājot, tad veseliem cilvēkiem, kuriem vienkārši gribas samazināt svaru, skatoties uz Hollywoods aktrisēm, tas nebūtu risinājums, jo tas izjaukt ļoti līdzsvaru mūsu.
Jā, tas rada arī zināmus riskus, un pēc tam, ja tas cilvēks arī neiemācās tiešām šo ēšanas režīmu, tas pēc tam...
Nāk atpakaļ, es gribēju prasīt, cik ilgā laikā un cik ātrā laikā precīzāk tas viss patiesībā var atgriezties atpakaļ.
Jā, tas var atgriezties, protams, visiem, gan tie, kas ir nedaudz mazinājuši, gan tie, kas ir daudz mazinājuši, kā jūs teicat, varbūt daļai tiešām šie medikamenti ir jālieto ļoti ilgstoši, kā pastāvīgi var teikt, gadiem pat. Bet, nu, pēc tam tas ir atkarīgs, protams, no tas diezgan individuāli, kam tas būs daži mēneši, kam tas ir gada laikā, kad svars var arī atgriezties.
Bet pazaudē svaru lietojot šos medikamentus, tas ir tāds dažu nedēļu acīm redzamas izmaiņas, vai tās tomēr arī ilgstošas?
Nē, tās ir ilgstošas, jo šeit arī šī devu paaugstina pakāpeniski, viņi titrē, tad katram ir tā sava. Nu, ir tā zināmā efektīvā deva, bet patiesībā citiem cilvēkiem jau pietiek ar zemāku devu, un tad, protams, nav nepieciešams šo devu paaugstināt.
Un, jā, bet nu, kas ir tie klīniski ieguvumi, ko vienmēr saka, ka nu, jāpazaudē 10% ķermeņa masas, un tad jau būs arī šie daudz citi ieguvumi, kā piemēram uz asins lipīdiem, asins spiediena, arī sirds risku mazināšanai daudz
10% citi. No tā sava esošās no vārā gadījumā ir aptaukošanās.
Jā, jā. Ja ir aptaukošanās, un arī jāatcerās, ka būs tomēr daļa, kam nelīdzēs šie medikamenti. Apmēram piektā daļa ir, kam vienkārši šie efekta nebūs.
Un tas ir tāpēc, ka tā ir kaut kāda ģenētiska
reakcija.
Jā. Varbūt mēs runājam aptaukošanās, bet noslēdzot mūsu sarunu pamazām, lūkšu jūs pavisam vienkārši ieskatiet, kur ir tā robeža, kur jau sākas aptaukošanās, kur ir vienkārši liekais svars un tā vēl nav klasificējumu kā aptaukošanās, jo nu katram droši vien ir tā sava izpratne par to, kas kuram ir tas liekais kilograms.
Tā tad nu, šī te Pasaules veselības organizācijas klasifikācija ķermeņa masas indeks, kas ir kilogramu dalīts ar metriem kvadrātā, kas, protams, ir tikai matemātika un kas dara populācijai, bet nederēs individuāli, jo, protams, mēs zinām, ka varbūt ar ļoti lielu ķermeņa masu, bet ļoti muskuļots un varbūt arī normālā svarā, bet tas tauku procents būs par lielu, jo precīzāk būtu tieši ņemt vērā šo te tauku daudzumu, bet, protams, tas nav tas ir jau individuāli izvērtējams. Un tad šie te medikamenti, par medikamentiem var sākt domāt, bet tas jau ir arī, kad ir izmēģināti citi veidi, ja ķermeņa masas indeks ir virs 35, vai kas ir otrās pakāpes aptaukošanās, vai virs 30, un jau ir kāda blakus slimība, un arī ja šie iepriekšējie veidi svaru mazināšanai ir bijuši neefektīvi.
Un kas ir tas, kas mūsdienu pasaulē noved pie tā, ka tā aptaukošanās, jūs arī sarunas sākumā minējāt, ir arvien pieaugoša problēma, vai tas ir tas, nu, jūs iezmējāt par to izlaidīgo dzīvesveidu, vai tomēr tā ir tā ģenētiskā noslēdze, tas ir kaut kādas citas slimības, kas rada to līdz, vai tas ir atkal no otra galjās, tās vispirms ir aptaukošanās un tad nāks citas slimības.
Gan, tas tiešām ir saistītais loks, ka aptaukošanās rada slimības, palielina daudz slimību risku un rada slimības. Un no otras puses, jā, ir ļoti daudz faktoru, kas veicina aptaukošanos, tā neapšaubām ir šie te ģenētiskie faktori, bet tā ir arī šī te vides ietekme, un būtībā tas jau sāks no tā laika, kad bērniņš atrodas vēl mammā, vēl puncī, jau tad jau tiek programēta viņa nākotne, un arī saistībā tieši ar svāru, ar vielamaini, šajā ziņā, un tad pēc tam, protams, ietekmē, kāda ir ģimene, ko mēs zinām, kāds ir ģimenē dzīvesveids, un, protams, būtībā arī nu, uzturs arī ir viens no šiem te faktoriem, un ir interesanti tiešām pētījumi, ka uzturu, ka kalorijas nemaz neapēd vairāk, ja salīdzina 150 gadus iepriekš, bet tātad uzturā šīs te ļoti daudz, tas uzturs nav vairs dabīgs, viņš ir tik ļoti ķīmisks, pārveidots, un tur ir tik daudz šo dažādo pārtikas piedevu, un un vairs šīs, kas arī ietekmē ļoti daudz ko organismā, sākot jau no mikrobiomu, kas savukārt atkal ietekmēs vielmaiņu apetīti un tam līdzīgi, un tad ļoti daudzi šie te tīklojums.
Tad pašā pārtikā ir vielas, kas mūsu organismā, nu tā vienkāršot izsakoties, īsti nepārstrādāsies vai netiks uzņemtas tā, lai neradītu tos atlikumus kaut kur
jā,
citur.
Jā, tur būs dažādi ceļi, kā šīs vielas veicinās svara pieaugumu. Jā, ļoti dažādi. Protams, mēs tas būtu atsevišķi sarunas tēma arī, vai kāds, vai tie ir cukuri un ēšanas veids, vai arī tā, kā šis uzturs ir izmainīts ķīmiski industrializēties pasaulē.
Jā, un pavisam īsi jūs tikko minējāt, ka mēs jau pat teikt programmējam, nu to vēl nedzimušo bērnu tajā brīdī, kāda būs viņa dzīves saistībā ar to lieko svaru. Tas ir vienkārši atkal tas veselīgais dzīvesveids, kas jāievēro mammai, kuru gaida mazuli, vai tur ir kādas vēl specifiskas lietas, ko mēs darām vai nedarām pareizi mūsdienās?
Nu, protams, ka šajā situācijā tas mammas dzīvesveids, mammas svars, jau mammas veselība jau plānojot grūtniecību. Un, protams, arī tētim ir nozīme, jo arī šis tēta ģenētiskais materiāls piedalās, bet būtībā tas ir tas, jā, jau pat jau pirms grūtniecības plānot šo grūtniecību, lai šis svars, lai nebūtu aptaukošanās un arī pazemināts svars, būs ar dažādiem riskiem un, jā, protams, arī šis dzīvesveids, arī pat ko mamma ēd, cik viņa dažādi ēd, arī tur ir tādi interesanti pētījumi, ka bērniņš pēc tam arī ēdīs dažādas produktus, tātad tas ir
tātad
plaša joma.
Cēloņi jau ir ļoti, ļoti, ļoti tālā pagātnē mums katru dzīvi skatoties. Paldies par sarunu dietoloģijai, uzturu un dietoloģijas centra vadītājai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā Lailai Mējai, bet ar to vēl mūsu raidījums nav galā. Raidījuma izskaņā piedāvājam noklausīties sarunas fragmentu no mūsu arhīva materiāliem, ko par diētām un slaidumu stāsta 20. Gadsimta grāmatas un citas vēstures liecības. Ar ēdienu kultūras pētnieci Astru Spalvēnu sarunājās mana kolēģe Zanelāca Baltalksne.
Vārds dietisks. Nu, kā līdzvērtīgs vārdam veselīgs attiecībā uz uzturu ir visu 20. Gadsimta garumā. Un tādas izmaiņas tajā var saskatīt tikai 20. Gadsimta beigās, kad mēs par diētām sākam runāt saistībā ar svara samazināšanu un lielā mērā attiecinam uz slaida ķermeņa iegūšanu, kas tiek uzskatīts par estētiski pievilcīgu. Tas ir 20. Gadsimta pašas beigas. Apaļīgumu sāk nosodīt pavārgrāmatās vai tādos uzturzinātniskos traktātos arī jau 20. Gadsimta sākumā saistībā ar veģetārismu popularizēšanu. Un tad tiek runāts par to, ka jā, veģetārieši pārsvarā ir slaidi, bet tas arī liecina par to, ka viņi ir veselīgi. No tur jāskatās arī uz to, ka veģetārismu lielā mērā sāk popularizēt ārsti. Tas ir 20. Gadsimta pats sākums, un tie ļoti bieži ir sanatoriju ārsti. Nu, pie viņiem ārstējas miesās kupli pacienti, kuriem ir, protams, laba dzīve un iespēja ēst vairāk nekā nepieciešams. Un tad arī ārsti nu, tā kā cenšas samazināt viņu miesas apjomus un runā arī par to, ka tas ir neveselīgi, tas ir tātad slikti. Un veģetārs uzturs nu, ir kā viens no veidiem, kā šis te pacientu nu, tāds aptaukošanās, iespējams, tiek novērsta vai tiek mēģināts to novērst.
Un vai pavārgrāmatās tiek minētas konkrētas receptes, kuras ir diētisks vai veselīgas?
Atsevišķos gadījumos var runāt par diētiska uztura nodaļām, kur ir tieši grupētas šādas receptes. Un tad var runāt jau faktiski 20. Gadsimta pašā sākumā arī par slimnieku uzturu, par nu, recepšu apkopamiem nodaļās, kas ir tieši par gan vispār slimniekiem paredzēts uzturs, un tas ir tas spēcinošais uzturs, un arī attiecīgi par kaut kādām slimībām sāk runāt, par mazasinību vai par kaut ko tādu. Tās, protams, ir nu, tā kā ļoti maza sadaļa, bet tas parādās laikā, kad sāk runāt arī atsevišķi par bērnu uzturu.
Paldies par ieskatu tajā, kā mainījušies priekšstati par to, ko nozīmē ēst veselīgi. Astrai Spalvēnai, ar Astru mēs, starp citu, tiksimies arī pēc nedēļas, kad mēs pievērsīsimies arī mājasaimnieču vēsturei, bet šodien gan ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet arī mums studijā kopā bijusi Sandra Kropa. Uz tikšanos!